αγαπημένοι μας φίλοι ακροατές, φίλοι γονείς, η σημερινή μας εκπομπή θα μοιραστεί μαζί σας σκέψεις για ένα πολύ σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουμε όλοι όσοι έχουμε παιδιά στην εφηβεία. Θα μιλήσουμε για την εφηβική κρίση, θα πούμε πως πρέπει να την αντιμετωπίσουμε σωστά, πως δεν είναι μία περίοδος καταστροφική, αλλά είναι μια περίοδος που το παιδί μας θα οριμάσει. Ο καθένας από μας, προσπαθώντας να είναι σωστός γονιός, αγωνίζεται να ανταποκριθεί σε αυτή την αποστολή. Όμως, αν δεν φροντίσει εγκαίρως να προετοιμαστεί για να είναι ικανός να αντιμετωπίσει και τις δυσκολίες που παρουσιάζονται, καθώς το παιδί μας μεγαλώνει, όπως είναι φυσικό, αλλάζουν και οι ανάγκες του και οι συμπεριφορές του, ανάλογα με την ηλικία. Τότε λοιπόν δεν θα τα καταφέρουμε. Έτσι, για αυτή την προετοιμασία της μητέρας και του πατέρα, ώστε η δύσκολη εποχή της εφηβικής ηλικίας να μην μας βρει αδύναμους ψυχικά και χωρίς κάποιες θεωρητικές γνώσεις, ψυχολογικές θα λέγαμε, που θα μας ερμηνεύουν αυτή την παράξενη συμπεριφορά του παιδιού μας, του εφήβου μας ή της εφήβου μας, άμα έχουμε κορίτσια. Για αυτή λοιπόν την προετοιμασία μας θα μιλήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Μείνετε λοιπόν κοντά μας για να συνεχίσουμε το διάλογό μας. Με πρώτα να δούμε ποια είναι η εποχή της εφηβείας. Πράγματι, στις μέρες μας από τα 12 ως τα 15, καμιά φορά και λίγο πιο νωρίς από τα 12, έχουμε την πρώτη εφηβική ηλικία, προεφηβεία όπως λέγεται, την Ήβη. Και από τα 16 έως τα 18 έχουμε την κυρίως εφηβεία. Χρειάζεται να ομολογήσουμε πως από πολλούς γονείς αυτή η εποχή που το παιδί γίνεται έφηβος για να οδηγηθεί στη συνέχεια στην ορίμανση, αντιμετωπίζεται με άγχος, νευρικότητα, ίσως και με φόβο. Όμως, ας σκεφτούμε ότι τώρα περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο της ηλικίας του, το παιδί έχει ανάγκη από τη σωστή, την υπεύθυνη, τη φωτισμένη μας συμπαράσταση, για να μείνει κοντά μας. Ας επισημάνουμε όμως μαζί, σιγά σιγά, και κάποια βασικά χαρακτηριστικά των εφήβων μας. Πιστεύω πως μιλώντας και αναλύοντας ένα-ένα τα χαρακτηριστικά, σίγουρα ο καθένας θα φέρνει στο νου του το δικό του παιδί, το δικό του έφηβο. Ίσως και να θυμάται και τη δική του εφηβική ηλικία. Ας πάμε σε ένα βασικό χαρακτηριστικό πρώτα-πρώτα, που είναι η ανησυχία, η νευρικότητα θα λέγαμε. Ο έφηβος βρίσκεται στην εποχή που αναπτύσσονται τόσο οι βιολογικές όσο και οι διανοητικές του δυνάμεις. Συχνά η ανάπτυξή τους δεν συμβαδίζει και η δυσαρμονία σε αυτή την ανάπτυξη δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον. Παραδείγματος χάρη ζημιές, γιατί δεν ελέγχουν το μήκος των χεριών τους που μεγαλώνουν ή πολλές φορές μπορεί και να σκουντάφτουν κιόλας. Φροντίδα μας είναι να μην χαλάει η ατμόσφαιρα στο σπίτι από πράγματα υπουσιώδη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι πως σε πολλούς εφήβους παρατηρείται μείωση στη σχολική τους επίδοση. Αντίδραση σε ό,τι ίσως οι γονείς ονειρεύονται για το μέλλον τους. Και όσο αισθάνονται ότι οι γονείς τους ανησυχούν για αυτούς, τόσο εκείνοι αντιδρούν πιο έντονα. Φυσικά και θα έχετε καταλάβει πως μερικά πράγματα που τα ξέραν πολύ καλά στο δημοτικό σχεδόν τα έχουν ξεχάσει, σαν να έχουν πάθει αμνησία. Και αυτό είναι πολύ φυσικό για την ηλικία τους. Εδώ χρειάζεται ένας συμβιβασμός. εμείς να αποδεχτούμε, να θάψουμε τα όνειρά μας για τον έφηβό μας και να τον βοηθήσουμε να επιτύχει στη δική του επιλογή, εφόσον είναι μια επιλογή λογική και πραγματοποιήσιμη εκ μέρους του. Φυσικά τώρα θα μου πείτε, αν δεν είναι λογική και πραγματοποιήσιμη, εδώ χρειάζεται πολύ τέχνη και πολύ διάλογος για να μπορέσουμε να φανεί ότι τελικά είναι δική του η απόφαση και όχι δική μας. Και ερχόμαστε τώρα στις συναισθηματικές μεταπτώσεις. Τι σημαίνει μετάπτωση? Σημαίνει πως από τη μια στιγμή το ευχάριστο και ανοιχτόκαρδο παιδί μας μεταβάλλεται σε ένα ανυπόταχτο έφηβο. Και από την κατάσταση της χαράς μπορεί να μεταπέσει στην ανία και στην ακεφιά. Όμως ας μην λησμονούμε ότι στην εφηβεία είναι απαραίτητο το παιδί μας από την οργάνωση που έχει στην παιδική ηλικία να περάσει στην αποδιοργάνωση της εφηβείας, για να μπορέσει να οδηγηθεί αργότερα στην αναδιοργάνωση του όριμου ανθρώπου. Αυτό όμως του δημιουργεί, όπως λένε οι ψυχολόγοι, ένα αίσθημα αγωνίας, καθώς βιώνει την αυτονομία του. Η προσπάθειά του να καλύψει την αγωνία του και να ανακαλύψει την ύπαρξή του, λοιπόν, έτσι το κάνει επιθετικό, ηρωνικό και απίθαρχο, ως επί το πλείστον. Όχι πάντοτε δηλαδή. Εξαρτάται και τι βάσεις έχουμε βάλει από την παιδική ηλικία και τι αρχές έχουμε μάθει τα παιδιά μας να τηρούν. Να πούμε πως ο έφηβος ακόμη αισθάνεται την ύπαρξή του να διακρίνεται από όλες τις άλλες και την προβάλλει, επιζητώντας να κρίνει πρόσωπα και πράγματα που συνδέονται με αυτόν. Συχνά δημιουργείται και ένας κλονισμός της εμπιστοσύνης του προς τους ενήλικους. Κρίνει τους πάντες και τα πάντα, ξεκινώντας πρώτα από τους ίδιους τους γονείς. Συνέπεια αυτού είναι και η απειθαρχία του, που εκφράζει την τάση του για ανεξαρτησία. Ωραία τώρα, να δούμε πως έρχονται και οι ώρες που οι νέοι μας απομονώνονται. Τι να κάνουμε, οι ώρες που η εσωστρέφειά τους είναι έκδηλη. Είναι αφηρημένοι και εκνευρίζονται όταν το επισημαίνουμε. Θα έλεγα ότι έχουν δίκιο. Οι ώρες της μονώσεως είναι πολύ σημαντικές. Αυτές τους βοηθούν να απαγκιστρωθούν από μας και να μεγαλώσουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλήθεια, έχουμε εμείς δικαίωμα να παρεμβαίνουμε. Μόνο αν αναγνωρίζουμε την ατομικότητα των νέων μας, θα κερδίσουμε το σεβασμό τους. Δεν είναι τυχαίο πως οι έφηβοι περνούν και πολλές ώρες στον καθρέφτη. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Και κάτι ακόμα, γιατί οι έφηβοι βαδίζουν προς την αυτονομία και στην εφηβεία, η εξάρτηση δημιουργεί μια εχθρότητα. Νιώθουν ότι είναι μεγάλοι πλέον και άρα δικαιούνται να κινούνται αυτόνομα. Δεν παραδέχονται ότι ακόμη είναι ανώριμοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ως γονείς, αντί να πεισμώνουμε, ας διαπραγματευόμαστε. Είναι και αυτό μια τέχνη, όπως είπαμε και πριν. Ακόμη, όσο πιο πολύ τους κάνουμε να νιώθουν αυτάρκεις, τόσο λιγότερο εχθρικοί γίνονται απέναντί μας. Ας προσπαθούμε να μην παρεμβαίνουμε στη ζωή τους την κάθε τους ενέργεια και την πιο αδιάφορη, και ας τους ενθαρρύνουμε με φράσεις όπως «διάλεξε εσύ» ή «αποφάσισε ο ίδιος», «αν θέλεις». Έτσι δείχνουμε την παραδοχή μας, ότι τους υπολογίζουμε και τους σεβόμαστε. Τώρα ποιος δεν θα συμφωνήσει πως η εφηβεία είναι η ηλικία που ιδιαίτερα αναπτύσσεται και ο ιδεαλισμός. Ας το αφήνουμε περιθώρια να ονειρεύεται για ένα καλύτερο κόσμο, που να ελπίζω ότι και αυτός θα συμβάλλει για την άνοδό του. Η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ειρήνη, η θυσία δίνουν νόημα στη ζωή των νέων. Και να αντιπαθούν το κατεστημένο είναι γιατί συχνά αισθάνονται αυτό, το αισθάνονται σαν κάτι στατικό. Ή μάλλον νομίζουν ότι αυτό που μπορεί να επιβάλλει είναι μονάχα η εξωτερική και επιφανειακή καλλιέργεια του ανθρώπου, επειδή στηρίζεται στους τύπους και όχι στην ουσία. Βλέπετε, το βάθος είναι θέμα υπεύθυνης προσωπικής τοποθετήσεως και συνέπειας. Κι όμως, αν αυτή την προσωπική ευθύνη την είχαμε όλοι, πόσο πιο όμορφος θα ήταν ο κόσμος μας σήμερα. Να είμαστε όλοι έφηβοι και ιδεαλιστές. Τώρα, σχετική με τον ιδεαλισμό του νέου είναι και η τάση του να βιώνει την αγάπη μέσα στη γνησιότητα του ανθρώπινου προσώπου, που δεν υποτάσσεται σε σκοπιμότητες. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος ελεύθερος και η βαθιά αγάπη είναι η ανάγκη να ζήσει μέσα στην ελευθερία, γιατί κανείς δεν μπορεί να σε ξαναγκάσει να αγαπάς. Η αγάπη είναι ζωή και ελευθερία, γιατί είναι προσφορά και θυσία. Ο αγώνας μας σαν γονείς ας είναι να βοηθήσουμε τους εφήβους μας, αγόρια και κορίτσια, με αυτό το πνεύμα να βιώνουν την επικοινωνία τους και με το άλλο φύλο. Να νιώσουν βαθιά πως η ειλικρίνεια, η εντιμότητα και η ευθύνη μετέχουν σε όλες τους τις ανθρώπινες σχέσεις. Όλες οι καταστάσεις, απλές ή περίπλοκες, κοινωνικές ή σεξουαλικές, απαιτούν προσωπική, ατομική ευθύνη και εντιμότητα. Αλήθεια, πόσο δύσκολο έργο έχουμε, ειδικά σε αυτό το τομέα. Να πάρουμε όμως μια μικρή μουσική ανάσα, να σκεφτούμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και να συνεχίσουμε μετά. Φίλοι γονείς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας και συντονιστήκατε κι εσείς στην εκπομπή «Γονείς και παιδιά» του ραδιοφωνικού σταθμού Άγιος Σπυρίδων, της Ιεράς μας Μητροπόλεως Κερκύρας Παξών και Διέπων Διονύσεων, να σας πούμε πως σήμερα στην εκπομπή μας προσπαθούμε να βοηθήσουμε όλους εκείνους τους γονείς που έχουν παιδιά στην εφηβεία. Βέβαια, δεν φιλοδοξούμε πως με μία εκπομπή μπορούμε να καλύψουμε ένα τέτοιο μεγάλο θέμα. Γι' αυτό, όπως και σε προηγούμενη, επανερχόμαστε και τώρα πάλι ανταποκρινόμενοι στις παρακλήσεις διαφορών ακροατών που έχουν παιδιά στην παιδική ηλικία. Γι' αυτό με διστάζετε κι εσείς πολλές φορές να παίρνετε στο σταθμό μας τηλέφωνο, να μας θέτετε τα δικά σας προβλήματα και να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με αυτά. Αφού μελετήσουμε και εμείς διάφορα βιβλία, βέβαια, έτσι. Μην νομίζετε ότι πάντα σας μεταφέρουμε δικές μας απόψεις, αλλά απόψεις διαφόρων επιστημών. Είπαμε λοιπόν πως είναι πολύ σημαντική αυτή η εφηβική ηλικία και μερικά χαρακτηριστικά είναι η ανησυχία, η νευρικότητα του παιδιού μας, ακόμα η μείωση στη σχολική του επίδοση, πολλές συναισθηματικές μεταπτώσεις που είναι γνώρισμα της ηλικίας πολύ συχνό. Να πούμε ότι ο έφηβος αισθάνεται την ύπαρξή του να διακρίνεται από τις άλλες και την προβάλλει, επιζητώντας να κρίνει πρόσωπα και πράγματα που συνδέονται με αυτόν. Γι' αυτό όλοι θα περάσουμε από το δικό του κόσκινο. Μην νομίζετε ότι θα γλιτώσετε εσείς οι γονείς, και ιδιαίτερα εάν δεν σέβεστε την ανάγκη του για μόνωση και την ανάγκη του για αυτονομία, που σε αυτή την ηλικία είναι πάρα πολύ έκδηλες αυτές οι ανάγκες. Και να πούμε πως ιδιαίτερα αναπτύσσεται ο ιδεαλισμός σε αυτή την ηλικία και έχουν δικαίωμα τα παιδιά μας να ονειρεύονται ένα καλύτερο κόσμο στον οποίο θα συμμετέχουν και αυτοί ως αγωνιστές. Και το πάρα πολύ σπουδαίο θέμα που τονίσαμε στο τέλος του προηγούμενου μέρους της εκπομπής μας είναι σχετική με τον ιδεαλισμό, η τάση του να βιώνει την αγάπη μέσα στη γνησιότητα του ανθρώπινου προσώπου. Γι' αυτό και σε αυτή την ηλικία της εφηβείας δημιουργούνται πολλές και αληθινές φιλίες, που το ένα παιδί αγαπάει πραγματικά το άλλο και μπορεί για όλη τη ζωή να μείνουν πραγματικοί φίλοι. Αλλά και βέβαια θα κάνουμε και εμείς τον αγώνα μας σαν γονείς να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, τους εφήβους μας, τα γόρια και τα κορίτσια, να βιώνουν σωστά την επικοινωνία τους με το άλλο φίλο, να νιώσουν βαθιά πως η ειλικρίνεια, η εντιμότητα και η ευθύνη μετέχουν σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Όλες οι καταστάσεις, απλές ή περίπλοκες, κοινωνικές ή σεξουαλικές, απαιτούν προσωπική, ατομική ευθύνη και εντιμότητα. Συνεχίζουμε τώρα, όλοι μαζί πλέον, αφού ενημερωθήκατε κι εσείς που πριν από λίγο συντονιστήκατε σε εμάς, το μέρος της εκπομπής μας, το τρίτο μέρος, μιλήσαμε για τη θεωρητική πλευρά του θέματος, μέχρι τώρα, για να συζητήσουμε τώρα σε ποια συμπεράσματα μας οδηγούν αυτές οι διαπιστώσεις. Εσείς τι νομίζετε ότι στην καθημερινή πράξη θα πρέπει ιδιαίτερα να προσέχουμε? Εδώ θα τα πούμε λοιπόν όλα τώρα. Πρώτα-πρώτα, να μην θίγουμε την ευαισθησία τους. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε εμείς οι γονείς, και ιδιαίτερα εμείς οι μητέρες, και εγώ πρώτη, που συνηθίζουμε να χώνουμε τη μύτη μας παντού. Δεν τονίζουμε, παραδείγματος χάρη, τις κάποιες τυχόν ατέλειές τους, ύψος, πάχος, συμπεριφορά. Καμιά φορά μπορεί να είναι και πολύ αδύνατα, και αυτό εμείς το τονίζουμε, ή για να γελάσουμε, γιατί τα παιδιά μας υποφέρουν βαθιά, και όταν μάλιστα η προσβολή που έρχεται από τους γονείς τα πληγώνει βαθύτερα και διαρκεί περισσότερο. Ακόμη να σεβόμαστε, να μην παραβιάζουμε τη μόνωσή τους που είπαμε και πριν. Ο σεβασμός προς τη μόνωση απαιτεί απόσταση που οι γονείς βρίσκουμε πολύ δύσκολο να το τηρήσουμε. Όμως οφείλουμε να νιώσουμε ότι δεν πρέπει να επεμβαίνουμε, αρκεί να είμαστε έτοιμοι όταν μας ζητηθεί μια βοήθεια, να ανταποκριθούμε αμέσως, να είμαστε εκεί δηλαδή, να μην λείπουμε από το σπίτι, να ξέρουν τα παιδιά μας ότι κάποιες ώρες της ημέρας θα μας βρούνε στο σπίτι, να ζητήσουν τη βοήθειά μας αν χρειαστούν από μας. Να μην συζητούμε για τα παιδιά μας μπροστά τους. Εμείς οι γονείς έχουμε αυτή την τάση. Οι χαρακτηρισμοί που κάνουμε είναι επικίνδυνοι. Οι νέοι έχουν την τάση ή να προσαρμοστούν στους νέους ρόλους που τους καθορίζουμε ή προσπαθούν να μας διαψεύσουν. Αυτό ή δεσμεύει την ελευθερία τους που την έχουν ανάγκη ή καλλιεργεί ένα αντιδραστικό άτομο. Θα πρέπει επίσης να σεβόμαστε τις απόψεις τους και να επιδιώκουμε συζήτηση για θέματα που έχουμε επιφυλάξεις κατά πόσον είναι ορθά τοποθετημένοι. Και προσέξτε, το έχουμε πει και μια άλλη φορά στη συζήτηση, δεν μιλάμε μόνο εμείς. Άλλο να μιλάμε με τα παιδιά μας, έτσι, και άλλο να μιλάμε στα παιδιά μας. Πρέπει να τα ακούμε και αυτά. Όμως ας προσέξουμε να μην δίνουμε αντιφατικά μηνύματα. Η αντίρρησή μας να είναι καθαρή και η κατάφασή μας σαφής. Όχι τόσο απογορεύσεις στην ηλικία αυτή της ανεξαρτητοποίησης, όσο επισήμανση της προσωπικής τους ευθύνης για τις επιλογές, τις αποφάσεις τους. Εκτός αν πρόκειται για μια επικίνδυνη συμπεριφορά, παραδείγματος χάρη ναρκωτικά, ανάμειξη σε αναρχικές ομάδες και άλλα. Οπότε είναι ανάγκη άμεσης επέμβασης. Και εδώ θα κάνω μια μεγάλη παρένθεση να σταθώ και να σας πω ότι εάν έχετε υπόψη σας κάποιες τέτοιες παρεκτροπές και θέλετε κάποια βοήθεια, υπάρχει εδώ στο νησί μας η Δημοτική Μονάδα του Νίκου Μόρου, όπου θα μπορούσε να σας βοηθήσει για να βεβαιωθείτε, αλλά και για να αντιμετωπίσετε σωστά και υπεύθυνα τέτοιες καταστάσεις. Μην παλεύετε μόνοι σας, υπάρχει απόλυτη εχεμήθεια από την ομάδα των επιστημόνων εκεί και θα σας βοηθήσουν σωστά. Μάλιστα, σε μια επόμενη εκπομπή μας θα τους καλέσουμε και αυτούς εδώ να μιλήσουμε και να μας πούν για τις δραστηριότητες του Κέντρου Στήριξη Νίκος Μόρος. Ας μην ξεχνάμε να ακούμε τα παιδιά μας, επίσης να τους εκφράζουμε την παραδοχή μας, τον επαινό μας, τη χαρά μας για όσα επιτυγχάνουμε τον αγώνα τους. Όχι μόνο να λέμε τα άσχημα λοιπόν, αλλά και τη χαρά μας, την αληθινή χαρά μας όταν κάτι πετυχαίνουν ή έστω βελτιώνονται από την προηγούμενη κατάσταση που βρίσκονταν. Ας νιώθουν τη συμπαράστασή μας. Είναι και αυτός ένας πολύ ωραίος τρόπος να εκφράζουμε την αγάπη μας. Ας τους χαρίζουμε την ελευθερία που έχουν ανάγκη, αλλά οπωσδήποτε με όρια. Τα παιδιά μας έχουν ανάγκη τα όρια. Τους χαρίζουν ασφάλεια και είναι ένας τρόπος να εκδηλώσουν το σεβασμό τους στην οικογένεια. Έχουμε πει πως από την πολύ μικρή ηλικία πρέπει σαν οικογένειες να βάζουμε κάποιους κανόνες και κάποια όρια, όχι έτσι στα ξαφνικά τώρα που γίναν στην εφηβεία, έτσι. Η ευθύνη μας ως γονέων είναι να βάζουμε κριτήρια και να προβάλλουμε αξίες. Τα παιδιά μας χρειάζεται να ξέρουν τι σεβόμαστε και τι περιμένουμε. Φυσικά θα αντιταχθούν στους κανόνες μας και θα αφισβητήσουν τα όρια μας. Αυτό μπορεί να γίνει, γιατί κανένας δεν μπορεί να οριμάσει υπακούοντας τυφλά. Τονίζω ξανά το τυφλά στους γονείς τους. Η δυσφορία των εφήβων απέναντι στους κανόνες μας προβλέπεται και γίνεται ανεκτή. Άλλο όμως το να έχουμε ανοχή και άλλο η επικύρωση στην κάθε τους εσφαλμένη άποψη που δείχνει συμφωνία. Ας συνειδητοποιήσουμε, φίλοι μου, πως αν σε ορισμένα σημεία οι έφηβοι μας αμφισβητούν σαν γονείς, αυτό είναι φυσικό. Εκείνο όμως που δεν επιτρέπεται είναι το να μας απορρίπτουν. Και αυτό θα προληφθεί αν μπορούν να βλέπουν ότι αγωνιζόμαστε να είμαστε συνεπείς στην ουσία της πίστεώς μας. Ότι ζούμε χωρίς υποκρισίες και ταπεινές ή χαμηλές σκοπιμότητες. Ότι τους αγαπάμε βαθιά και ότι δεν θυμώνουμε με τις αδυναμίες που εκδηλώνουν, αλλά πονάμε και ότι πονάμε με υπομονή και αγάπη. Πόσο σοφά λόγια, δεν τα έχω γράψει εγώ, αλλά πόσο πραγματικά πρέπει να αγγίζουν όλους εμάς τους χριστιανούς γονείς. Ας μην διστάζουμε επίσης να εκδηλώνουμε την αγάπη μας. Την αγάπη που είναι δύναμη. Έτσι ο τραχής αγώνας να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στην ορίμανσή τους θα γίνεται γλυκός και ελπιδοφόρος και θα έχουμε το κουράγιο να χαμογελάμε με στοργή για να ηρεμούμε τα παιδιά μας και να γλυκαίνουμε την οικογενειακή ατμόσφαιρα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, όμως αυθόρμητα, θα αναπτύσσεται και η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Οπότε τα πράγματα θα διευκολύνονται και από τις δύο πλευρές, χωρίς να δραματοποιούμε κάποιες καταστάσεις από τις οποίες αναπόφευκτα θα περάσουν οι εφηβοί μας, προκειμένου να ανδρωθούν και να οριμάσουν ψυχολογικά και πνευματικά. Τελειώνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, φίλοι μας, ας μην ξεχνάμε και τούτο το βασικό. Η ηλικία της εφηβείας, παρόλες τις δυσκολίες της, έχει παράλληλα και τόση χάρη. Ανοίγει το παιδί μας τα φτερά του, προβληματίζεται, προχωρεί στην ορίμανση. Ας στεκόμαστε λοιπόν μπροστά του, όχι με φόβο και αγωνία, αλλά με κατανόηση, με αγρύπνια, γιατί όχι με ενθουσιασμό. Και πάνω απ' όλα κοντά του, με την προσευχή μας. Γιατί αυτή είναι η ηλικία που κατ' εξοχήν θα μιλάμε στο Θεό και στην υπεραγία Θεοτόκο μας, στη Μεγάλη Μητέρα μας και στον Άγιο Σπυρίδωνα, τον προστάτη του νησιού μας, όπου και αυτός ήταν γονιός για τα παιδιά μας και όχι τόσο στα παιδιά μας για το Θεό. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας και σήμερα. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Φώτη Καρίδη, που πολύ ευγενικά στάθηκε στη ρύθμιση του ήχου. Και ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.